Шалом, אנחנו קוראים
בספרים духовно общество. Здравейте. Ние четем пасхална брошура на страница на 46-та страница, връзка между Песах, Маца и Марор. Въпроси можете да задавате на kap.tv. Избрани въпроси ще бъдат зададени в процеса на урока. Ние трябва да помислим как ние преминаваме прехода от нашия егоизъм, от материалната земната природа в този свят, която властва над нас, в повече или в по-ясен вид, в по-скрит вид, над всичко. Нашият егоизъм просто, нашият фараон, това е, което прави това. Има една точка в сърцето, която ни обединява с Твореца. И чрез тази точка и се обръщаме към Твореца и молим, за да може в край на тази мишка Така че нека да помислим за този период, през който ние преминаваме с тази коронавирус, с това, че ние стоим по домовете си и ние се намираме в такива състояния особени. И те предхождат изхода от Египет и ние се готвим с вас да излезем от Египет, да излезем изпод властта на желанието за получаване и обединението между нас, което ние започваме да чувстваме, това, което ние наричаме навлизане, излизане от Египет и навлизане в земята на Израел, в земята, в която е насочена пряко към Твореца. Това е момента, когато всеки се намира отначало в своят егоизъм и преминава в земята на Израел, която е земята на желанието насочено пряко към Твореца. И изхода от Египет и навлизането в Израел, това е преминаване от едно желание в друго, това е, което се нарича изход. И този изход е свързан с няколко действия. И ние ще се надяваме да преминеме през това в най-близко време, нашето желание да бъде насочено към Твореца в Кли, което се нарича душа. И така ние ще се научим да се удостояваме, да се удостоим да навлезем в висшата земя. Така че нека да видим какво има при нас тук, какво можем да направим. За да преминем през този преход. Пасхална брошура, връзка между Песах, Маца и Марор, а намира се също и в първи там на Рабаш, на страница 345. В Агада е казано, в памет на храма и по обичая на Галилея. Така, и по обичая на Гилел. А така е правил Гилел, докато е съществувал храма. Той е оставил Песах, Маца и Марор и ги е ял заедно, за да може да се изпълни казаното във Тора с Маца и лютиво зелено вкусвайте. И трябва да разберем по отношение на духовна работа на какво намеква връзката за съществуването между тези три вещества, които той е ял заедно. И за да може да се разбере какво представлява пасхалната жертва, която е била съвършена по времето на изхода от Египет, В изхода от робството, в което са пребивавали по време на египетското изгнание, следва да разберем от какво е египетското изгнание, от какво са страдали там. А за Марора, за Хряна е казано в Агада. Хрян е този, който е Едем. Защо е всичко това? Затова, защото египтяните, които са направили нашия живот тежък и горчив, както е казано, и тежък са направили живота ни с непосилна работа, и която те са ни принудили, на която те са ни принуждавали толкова насилствено. И трябва да разберем и какво представлява и тежка работа е бил живота в Египет, и това означава в духовната работа. Известно е, че в духовната работа е когато се работи за Твореца, когато ние да се удостоявам да бъдем след с източника на живота. Именно когато се работи на отдаването, това е времето за получаване на благо наслаждение, създадено от Твореца, за да можем да наслади своите творение. С други думи, избавянето от Твореца идва в отдаващите килим. А в това, в какво е висшето благо, идва в което се помещава в отдаващите килим, следва да разберем и два аспекта. Първо, висшето благо идва, за да може да създаде отдаващи килим, и второ, светлината идва след като тя вече има отдаващи килим. И това означава, че когато човек иска да работи, за да може да достави наслада на своя създател, а не за собствена изгода, в този момент тялото се съпротивява със всички сили, и той не иска да работи. А когато човек вижда истината такава, каквато е, т.е. той вижда до каква степен той е потопен в егоистична любов, и в неговото тяло няма каквато и да искра, която да му позволи да направи каквото и да е за отдаване. И тъй като в това състояние човек е дошъл до истината, т.е. дошъл е към осъзнаване на злото, че в него няма какъвто и да е начин да получи сили, за да може да помогне на себе си, а в него има само един вариант – да крещи към Твореца, за да може той да ми помогне, както е казано, и застенали синовете на Израел от работа, и стона им се понесъл към Твореца. Тук имаме няколко момента. Първият момент – че ние искаме с вас, всеки един от нас иска да излезе от Египет, от своят егоизъм. Просто да остави своята поглед върху живота, когато аз искам да мисля само за себе си, да се грижа за себе си. С тази природа аз съм се родил, и какво мога да направя. И тогава аз, чрез пробуждане на точки в сърцето, аз просто искам да влезе от един живот в друг живот. Но ако това е добре, то е добре. И след това ние започваме да разбираме, че изхода от един свят в друг свят, от Египет в Израел, това са две нива. Египет, това е грижата за себе си, а Израел е грижата за Твореца. Доколко аз мога да доставя наслада на Твореца, за да мога действително да се наслади на Твореца. Творецът ни дава знак, че ако ти мислиш не за себе си, а за ближни, това е признак на това, че ти си насочен към мен. Тоест, той специално е разбил желанието, което е създал, на страшно много желание. И ни показва до каква степен ни мислим за себе си, всеки един от нас. И ако аз искам да съм насочен към Твореца, аз съм длъжен да мисля за другите. И тогава, чрез моите мисли за другите, аз достигам до това, че аз започвам да мисля за Твореца, и тогава аз и Творецът ние ставаме подобни. И в тази степен, в която той мисли за мен, тогава и аз в определен процент също мисля за Него. Аз разкривам Твореца, аз ставам близък към Него, ставам се един с Него и тогава между нас има връзка. Тоест в тази мяра, в която аз започвам да бъда свързан с човечеството, с обществото, с групата, с всички, аз съм насочен към Твореца и го чувствам. Да. Това е целият изход от Египет. Целият процес, през който ние трябва да преминем. В процеса има много изменения, много моменти в пъти. За това говори цялата Тора. Цялата методика на науката Кабала е да приведе човечеството, да го прекара през всички тези моменти от неговите изначали на егоизъм до 100% на това, което се нарича 100% Гмартикон. Това, което ние трябва да направим, сега ние се намираме в определено място на пътя. Не в началото. В началото ние бяхме всички като животни, подобни на животни. Т.е. без разбиране, че ние се намираме в нашия егоизъм.
Ние
постепенно ние напредваме. Днес вече имаме група като средства. И чрез тази група аз мога да достигна до Твореца и че има егоизъм, който господства над мен. И аз трябва да излеза от своят егоизъм и да избягам от него. Това означава изход от Египет. И моят егоизъм иска да измени от получаване на отдаване. И в тази мяра, в която моят егоизъм става от получаване на отдаване, това означава, че аз преминавам от Египет в земята на Израел. А по пътя има много изменения, постановки. Ние ще го видим това. Нека да продължим за сега с текста. Продължаваме на страница 147 в началото на страницата. Както са казали мъдреците, този, който е дошъл да се очисти, му помагат. И книга Зоар пита, с какво му помагат? И се отговаря със свята душа. И се получава с какво Творецът помага Творецът на човека? С това, че му свети особена сила, която се нарича Висша светлина. И с помощта на тази сила, която се нарича светлина, желанието за получаване на човека започва да се промени. И тези части в желанието за получаване, всяка от които желая да бъде също заради отдаване, се нарича свята душа, която се пробужда в човек. С помощта на висшата светлина има егоистичното желание, то става частично от получаване на отдаване. Това означава, че вместо чиста, нечиста душа, сега идва чистата душа. Да. Още веднъж. И както са казали мъдреците, тези, които са дошли да се очистят, им помагат, и книга Зоар пита с какво, и отговорът е със свята душа. Получава се, че и направили живота им горчив, това означава, че не са им давали да работят заради отдаване, което води към сливане с източника на живота, а египетската клипа и фараонът са управлявали синовете на Израел с помощта на властта на егоистичната любов към себе си. Така че те не са могли да направят нищо против желанието на египтяните. И в това се е състояло изгнанието, т.е. те са искали да излезат от това изгнание, но не им се отдавало. И от тук следва обяснението на стиха и застенели синовете на Израел от работа. Защо Творецът прави така, че независимо колко е тежко, ние виждаме това и в живота си. Аз егоистически искам мен да ме помолят. И когато ме молят, Аз след това, когато ме молят, както следва, аз давам това, за което ме молят. И за Твореца това не е проблем. Горделивостта, когато молят много, когато молят силно, а тогава ние се сливаме и тогава ние можем да се издигнем към Него на по-висока степен, с по-голяма сила, с по-голямо съответствие на Него. И затова не отведнъж човек не му се отдава на човек отведнъж да убеди Твореца той да им помогне, а отново и отново и отново той моли и моли като малко дете, което мрънка, 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 докато Творецът не го изпълни. Но ние не трябва да забравяме, че тези молитви, те се натрупват всички заедно, те не изчезват. Нито една молитва, нито една молба, нито едно обращение с слизи, сълзи, без сълзи, няма значение на обращението на Твореца чрез групата. Доколкото това е чрез групата и това е пряко насочено към Твореца, всички тези обращения се събират заедно и това означава, че монета по монета се събира в голяма капитал и тогава в крайна сметка на нас не се отдава и Творецът ни дава помощ от това, че ни свети висшата светлина и тогава нашият егоизъм става напротив желание за отдаване и да обичаме. Моля.
Продължаваме на страницата 87 и от тук следва обяснение, написано и застенали синовете на Израел от работа. От каква работа се говори? И следва да се каже от духовната работа, която се нарича тежка работа, доколко тежко им било да работят заради отдаване, тъй като египтяните и фараонът, царя египетски, им предавали своите мисли и желания. С други думи, доколкото египетската клипа, това е егоистичната любов, египтяните властвали над народа на Израел, за да Израел, народа на Израел да върви по техния път, наречена любов към себе си. И на Израел било много тежко да преодолява тези мисли. И затова е казано, и застенали синовете на Израел от работата. Т.е. когато те вървяли по египетския път, т.е. заради получаване, тялото дало енергия и тях не им било тежко да служат на Твореца. Нали, известно, че египтяните служили на Твореца, както казали нашите мъдреци. Отказаното взели те 600 колесници. И ако ги питаш откъде от тях е бил добитък за тези колесници, нали, умряло с копта египетски, казано от боящите се от Твореца. Този, който се е боял от Твореца, и от тук става, че боящи се от Твореца става препятствие за Израел. А Раши превежда от тук, че Раби Шимон казва, че най-добрият египтянин уби най-добрата змия и размъжи главата. И от казаното става, че най-тежката работа за тях е работа в полето. Полето се нарича Светата Шкина, както известно, Малхут се нарича поле. И било трудно да приемат ярема на висшия Малхут за отдаване. И тъй като египтяните искали да изпълняват светата работа за себе си. И това е казано боящи се от Твореца. И ясно е, че Слънцето заради прямо към твоето се била печка. Те искали да работят за своя изгода. И от тук се получило този проблем. Тоест, тази печка била главно в това, че Израел говорили с тях със страх пред, с езика страхът пред небесата. И от тук са всички печки за Израел. Ако египтяните бяха говорили на езика на верующите, Израел несъмнено биха избягали от тяхното влияние. Когато идвали те със своите мисли и желания. Тук има много какво да се обяснява, има цяла статия. За великия сброд. Тоест има такива хора, които искат, макар че в нещо принадлежат на Твореца, но те говорят, че не сме длъжни да работим заради отдаване. Тоест, не е необходимо да работим над обединението между нас, с което ние достигаме до Твореца. А е необходимо да изпълняваме само това, което е необходимо с ръцете и с устата. И цялата тази вътрешна работа, когато ние сменяме нашето желание за получаване, за да бъде заради отдаване, за да бъде подобно на Твореца, в това няма никаква необходимост. И затова те много се съпротивляват на науката Кабала, методиката да прави от нас подобни на Твореца. Т.е. да изпълнява действия, както е написано, да, но да се изменя заради отдаване, не. И това е невъзможно да се разбере от човек, който не се намира вътре в науката Кабала. И ние трябва да ги разберем, че няма избор. Така те действат. И затова нашата работа трябва да бъде, не гледайки на това, че имаме ни много противници, които се съпротивляват на подема над нашата природа. Накратко не ще говорим още за това. Аз не искам да продължавам това сега. Но това още ще се проясни. Така че да няма нужда да разбираме, че това е една от големите проблеми, които съпровождат този, който иска да се издигне над своята природа. И така ние сме длъжни да ги разбираме. И да се съгласяваме с това, че Творецът изпраща това и дава такива неща, които не съпровождат нашия изход от егоизма на нивото на над егоизма, което се нарича земя на Израел. И така ние трябва да се придвижваме в присъствието на нашите врагове, които говорят, че вие вършите работа неправилно. Изцяло духовно, ние трябва да вършим работа изцяло материално и това е печка, както говорят, това е голяма печка за Израел. И затова той говори тук, Рабаш. Аз чета в първата колонка, 147 страница, той говори така. Т.е. когато те вървяли по египетския път, заради получаване тялото им дало енергия, тогава те мислили, че Творецът им помага. На тях им било тежко да служат, изпълнявайки работа на Твореца. Защото те знаели, че египтяните били работници на Твореца, като казали мудреците, това, което е написано. И взел 600 колесници. Откъде те знаели, че е трябвало да работи на египтяните, казано убил египетския скот от боящите се от думата Творец, и както казвам, боящите се от думата Творец, работниците на фараона, и така било част от народа на Израел, такава, която възприемали всичките желания на човека, които искали да избягате, казали, не, не струва, всички ни оставяме тук. Ние ще видим това на себе си. Ще действително решаем да излезем ли да бъдем другари, че другарите да бъдем любов към Творец. Не решаваме това. Но когато започнем да го вършим, се вижда колко нас спира това и ни дава у нас само частично съдържат заради отдаване, останалите са заради съединени, заради себе си и за това, което сме направили. Всичко това става после клипа, но тази клипа също помага, но в крайна сметка тази войска била погълната и това, че получаваме, защото е клипа, отделява нас и взимало е, после всичко получаваме обратно на Гвартикона. Продължаваме с текста. Раф, ако искате, ние може да прочетем статията, за която говорихте. Но това ще го направим, но сега това не е главното. Благодаря. И отказаното следва да обясним. Написано е и поработили египтяните съвети на Израел под неволен труд. И обяснили нашите мъдреци Бепарах с ласкави уста. Означава, че какво означава ласкави уста в духовната работа, след да се разбере това. Но както казали повари египтяните, говорили с мисли и желания, подбържащи да служат на Твореца. Но така ще това да бъде заради получаване. И затова се наричате Рах, ласкави уста. Други уста с намерение за получаване и те са съгласни да се изпълнява духовната работа и не е необходимо да се стои намерение заради отдаване. И излиза, че тези неща довели Израел до това, че тяхната работа станала тежка по време на приемане на Ерумата. Затова всеки от Светия на Израел говорили, че духовната работа заради отдаване, това е много тежко нещо. И затова египтяните им предавали мисли, че е по-изгодно е да се работи заради получаване. И по такъв начин те ще виждат, че всеки ден те се придвижват добрите дела. Това, което се касае работа на свойството Израел, и те сами виждат, че е тежко. И свидетелство за това е, че те не виждат никакво предвижване в тази работа. Излиза, че ласкави уста Перах означава, че ще дават на Израел да разберат, че ако те не вървят по техния път, това е по-лека работа. И затова се нарича Рах. Ласкав и мек, т.е. по-лесно ще се приближат в духовната работа. И с тези доводи египтяните правили горчив живота на тяхната духовна работа, тъй като те говорили, че работа на Израел била тежка и тя не била за тях. Глина и Бахомер и израелтяни означава, че обяснили тежестта на работа по отдаването, тъй като работа на египтяните ще бъде винаги бяла, лаван, т.е. те никога няма да усетят никога тъмота в работата, а тялото ще бъде съгласна тази работа. Това се нарича с кирпичи, с тухли. Това означава, че работа на Израел ще бъдат безпетна и мръсотия. Те винаги ще бъдат към винаги съвършенство. И това станало така, че Израел било тежко да работят заради небесата. От друга страна, тежката работа предхожда от това, че египтяните през цялото време им говорили за тежестта Хомер в работа на отдаване. И били от тях правили тухли, които били необходими за тази работа. А страхът на египтяните, както е казано, зависи, е, че бояща се това се е явила причина и препятствие в Израел. Тоест, появила се причина. Дайте да чуем няколко въпроса, че нас да бъде ясно какво става. Защото сега ние всички излизаме по пътя на изход от Египет. И всички да е ясно, що за пешки са това, какво трябва да правим. Моля, искате ли да пристите?
Добре, ако няма, продължаваме. Петахтиква 5. Що ми искате, моля? Да, искаме. Благодаря. Това е интересно, което четем днеска. Ние днеска с нашите ученици правим няколко срещи в течение на седмицата с такава голяма честота. И те питат как да обясним. И те питат за материалните заповеди. И те това се бъркат. Ние сме говорили няколко пъти за това. Но как да уточним, как да обясним тази тънкост и важност на намерението на висшата? Несъмнение има противоречие между изпълнението на материалните и вътрешните желания. Че ако аз привикнам, да кажем, привикам да правя разни материални действия, това е... Нямам сили, обратно. Аз тогава чувствам по-голямо спокойствие и тук няма никакъв проблем. И всички тези действия, които са написани в Тора, имат се в предвид... Това са и материални и духовни действия. Разбираш ли, ние преди всичко обръщаме внимание както и как изпълняваме това в духовния вид, т.е. в желанията. И ако казано е, че всяка заповед, това е част от възлюбивания като самия себе си, всяко духовно действие, това, че аз се приближавам чрез десятката към Твореца, няма друго. Както говорихме през тези дни. Тора разказва за тези неща в такава форма, в която на нас не се струва, че е необходимо да изпълним това в материален вид. Че ние сме длъжни да извършим всички материални действия. Сега, в тези материални действия няма само по себе си светлина, възвръщаща към източника. Това е привичка и човек не привиква да свърши това и затова не прави никакви усилия. Той, ако ние говорим за действия, които сме длъжни да изпълним заради отдаването, т.е. да променим себе си, да направим от себе си заради отдаване за Твореца. И тук има голямо съпротивление от страна на нашето его. И това е много голяма духовна работа. И тук няма навик, желание за получаване през цялото време се пробужда и не задължава да строим нашите отношения отново заради отдаването. И в това е проблема. Може ли да уточните още малко нещо, Раф? Разбира се, ще разбират и няма нищо повече. Ние в науката Кабала знаем, че единствено с помощта на работа на човека, доколко той включва себе си, съгласно това той разбира по пътя какво се случва с него. Това е невъзможно да се предаде на другите, защото всеки може да разбере този път съгласно своето включване. Това не е университет, където седиш и учиш и да разбираш със своя разум, а след това с твоите усилия, които си приложил, там се осъществява това разбиране. Затова ние не обичаме да говорим за неща, които не се намират в нас реално. Продължаваме да четем. Продължаваме на страница. Раби Шимон говори за това и Раби Шимон говори за това и за боящите се от думите на Твореца. Най-доброто да убиеш египтянина, това е като змей да размажеш главата. И следва да обясним думите на Шимон. С други думи, това, което говорят египтяните, казват, и така са казали нашите мъдреци, трябва да убиеш, това е първо. Тоест, това, което египтяните говорят, че това е добро, че този път, по който можеш да вървиш, знай, че той иска да убие теб, в смисъл духовния живот. Затова той убива твоите мисли. Тоест, главно това е намерението и ние сме длъжни да променим своето отношение към нашето желание заради отдаването. Разбира се, аз мога да го разделя това на много хора, различни неща, подаръци, но заедно с това мога да раздам всичко, но важното е как това ще ми въздейства. Важното да има намерение. Защо го правя аз това? Ако аз това го правя да бъда прият сред тях, за да ме видят като важен човек, който се загрижва за тях. Но аз това го правя, за да изляза от моето желание за получаване и да го превърна в желание за отдаване, веднага аз ще почувствам доколко моята природа се съпротивлява и не ми дава да правя нищо. Затова всичко зависи единствено от намеренията. Да. По-добре змея да размажеш главата, това означава, че ако змея, това е злото вътре в човека, идва и те съветва, че това е пътя добър за теб и ти дава понятие в това дълбоко разбиране с ясни мисли, като змей, който идва към Хава. Не спори с него, му размажи главата. Тоест, с твой рационален ум, с който се обяснява, размажи този ум, т.е. нужно е да вървиш над знанията. Теперь да изясним какво е то маца. До това място има ли някой да пита нещо? Нещо ново? Украина.
Лошумим.
Не ви чуваме. Украина, не ви чуваме.
Не слышно.
Не ви чуваме. Италия едно.
Ло шумим. Шуфиш бая, Иван.
Не ви чуваме.
Ло.
Отново проблем имаме.
Тов.
Ти не ги ли чуваш, Михаил? Не, не ги чувам. Може би да отидем при Хайфа? Не, не, там няма въпрос. Бершева. Също не се чуват. Тогава продължаваме да четем. Ние четем. А сега да изясним какво е това маца. И в отношение на духовната работа следва да се обясни, че от думата маца, което означава, излиза от думата раздор, маса, изкушение и мерива раздор. И за това, защото синето е за Израел, са изкушавали твореца. И мариве раздора говорят мацута, раздор. Алденицу бней Израел. Получава се, че маца произлиза от думата мацута, т.е. народа на Израел, по повод на това, защото е дело това, че това е тежка работа заради отдаването. И той да излезе от египетската власт, това е все едно. И той усеща, че всъщност върви назад, а не напред. Тоест, това, че не усеща вкуса на горчивото мароро, своята работа го превежда към твореца, а раздор се нарича свойство маца. И ние виждаме тези претенции, когато народа на Израел се е свързал с Моше по този повод, т.е. от това, че не са видели, когато те започнали работа заради твореца, те станали по-лошо. Както е казано, и казали им Моше и Арон, гледа твореца, твореца ви гледа и ви осъди. И това са умерзили чрез фараона. И тези претенции са имали Моше, както е казано, се е върнал Моше към твореца и казал: Господи, защо си направил това зло народа на? Защо си ме изпратил мен? Когато аз отидох при фараона да говоря от твоето име, стана толкова по-лошо за народа. А да ги избавя, не ги избавяйте твоя народ. И следва да се обясни претенциите, които били в тях към Моше, когато те са казали: погледни и съди. Това означава, че те се свързали с Моше, доколко Моше е казал, че те вярват в Твореца. И тогава те излезли изпод властта на тялото, а в тялото властта фараона, египетският цар, притесняващ тази святост. И те започнали да работа с сърцето и разума и видели, че тялото, т.е. свойството на фараона, започнало да властва на тях. Т.е. всичко, което те са правили в духовната работа, тялото се е съпротивляло с посилен начин. А до тогава, когато те са започнали да вървят по пътя на Моше, в тях имало сила за работа. А сега това, че се оказвало противно на тялото, както са казали те на Моше, че това се е омързило духа в нас, в очите на фараона, този противен дух в духовната работа, и станал момент, когато те започнали да бъдат по пътя на отдаването. Здравейте, Раф. Добро утро. This is the time to receive the delight and pleasure that the creator created in order to do good to his creations. This means that the salvation of the Lord comes into the vessels of bestowal. So my question is, what happens with the pleasure? What happens with the light? Where does it go?
לא שומעים את התרגום.
קוס שואל על הקטע בתחילת המאמר.
נעשה תשובה פרוות.
עבודת
Коспита за началото на отказа, където е казано за работата на Твореца, когато работят в името на Твореца. Т.е. той трябва да бъде свързан с източника на живота. И когато работят за отдаване, това е времето, което трябва да получат благо и наслаждение, което Творецът е приготвил за творенията. Той пита какво става с тези наслаждения, с тази връзка с източника. Какво става с насладата, където, която Творецът е създал, къде отива тя? Какво означава къде отиват наслажденията? Целият въпрос е в това, подготвяме ли ние своите килим правилно или не, нашите килим? Те са многослойни. И всички египтяни и тези, които се страхуват от Твореца, роби на Твореца, роби на фараона, всичко това се намира вътре в нас. Човек е малък свят и всичко се намира вътре в него. И затова се говори за това, как ние подготвяме килим, доколкото ние трябва да ги поправим. Защото действително в нас трябва да има готово кли за отдаване. Тоест, как да се каже? За да може каквито и да съблазни, никакъв страх, никакви пречки да ни достигнат до нас по такъв начин, че да ни отбият от пътя. За това се говори. Но всички тези сили, също така, които се страхуват от Твореца, роби на фараона, те се намират вътре в човека, когато човек иска да излезе от своят егоизъм, от своят Египет. Човек открива, че има такива свойства, които ме държат и аз не мога да излеза извън себе си. Те казват, почакай, почакай. Има още нещо, което трябва да направиш. И не ми позволяват да излеза от намерение за отдаване. Тоест да се оставя в намерение за получаване в Египет. И по този начин Ерефрав, всичко това се намира вътре в човека. За това се говори. Прав проблема е в това, че той продължава. Има две свойства във висшото благо, които идват в отдаващите килим. Първото, за да направи отдаващи килим, не е ясно. Дошло ли е висшото благо в килим? Тогава как може да ги направи? Как това именно ги превръща в отдаващи килим? Какво означава висшото благо идва, за да превърни килим и да превърни в отдаващи килим? Как става така, че именно висшата светлина идва и ги превръща? Има желание за получаване, което привлича. Той иска да се подхрани от това, да се възползва от това. Аз искам да кажа, че има също така и тази желание за това желание за получаване. И тази част, която също не е готова, включва в себе си всичко, което идва светлина, той не ти поправя всички желания заради отдаване. Само малка част, а всички останали желания не, и ти трябва да ги сортираш и да кажеш това тук, това там, това поправям сега, това после. А след това ти трябва да видиш тези неща и ти трябва да ги видиш, изхождайки от този живот, защото този живот той се явява отражение, копие на твоето вътрешно възприемане, духовно. И затова кабалистите така са правили, те са отивали в изгнание, за да могат да почувстват около себе си до каква степен, колко много врагове имат. Те се старат да направят всякакви неща. Т.е. този свят, който ние виждаме пред себе си, е копия на нашето духовно възприемане. И висшето благо е това, което ги прави отдаващи ли? Той казва, тук мога, там не мога. А какво тогава изход от Египет? Така може да се каже на всички желания това, да, това не. Какво се различават Изходът от Египет се отличава за това, защото ти изясняваш неща, които са за изхода и срещу изхода. Ти изясняваш, но все едно те бягат след теб целият този спрот, цялата тази паплача и ти пречи да излезеш от Египет. И даже когато ти се опитваш да избягаш, фараонът ги изпраща след тебе и ти се намираш в проблем. Тоест, казано е, че това е било огромен проблем за Израел. Тези, които са искали да излезат от Египет в посока, как можем да се погрижим за това, че ние да имаме обкръжение, група? Противоположност на лошото, трябва да имаме добро обкръжение, когато са застенали синовете на Израел, ние трябва да молим Твореца, но този вик няма да бъде, ако не направиш усилия, ако не влагаш своята сила, доколкото ти е възможно. Тоест тези сили, които ти все още не можеш да използваш, от това се случва в Великата Паплач. Имаме Бершева. Искате ли те да попитат? Да, моля. Здравейте. Ако има ученици, които са достигнали до наука Кабала именно от други методики, които приличат на науката Кабала, може ли това да бъде пречка за науката Кабала? Може ли това да се каже, че Великата Паплач, ако те работят на себе си да забравят всички тези методики, разбира се, че те могат да се съединят. Могат, да. И това се нарича възвръщащи се към отговора. Тоест, човек не идва пуст. Не, той идва с цялата негова подготовка. Когато е изучавал различни философии, различни учения, ние сме всички такива в нашето поколение. Ние сме опитвали всякакви методики, но постепенно висшата светлина ще ни изчисти и ще достигнем до днешното състояние. Има в Питах Тиква два въпроса. Втора десятка Питах Тиква. Той пише в това място, където Коса спомена, в това място висшето благо идва, за да може да направи килим в отдаващи. Каква е разликата между висшето благо и светлината? И имаме висша светлина и нищо друго. Само висша светлина и това е всичко. Но когато тази светлина въздейства върху нас, ние се намираме в такава структура, която е многослойна, има много слоеви вътре в нас. И затова ние получаваме въздействие на висшата светлина на различни нива, в различни възприятия, разбирания, усещания. Още веднъж въпрос. Каква е разликата между висшото благо и светлината, това, което описва в статията? Има светлина, която идва за поправяне на килим, тъй като нашето кли е в получаване в началото. Тоест иска да се наслаждава за себе си. И тогава светлината, която идва, ни поправя, за да можем да пожелаем да работим, за да насладим Твореца, а не собствения си егоизъм. Това означава светлина, която идва за поправяне на килим, а след това идва светлина, която вече изпълва килим, кли е поправено, за да ни даде възможност да му доставим наслада. И тогава ние вече се намираме в единение с Твореца. Когато вече се намираме в обятие, т.е. в различна степен на връзка. И това се нарича, че се случва постижение на Твореца на 125-та стъпала. Реховод. Здравейте, скъпи Рав. Здравейте, добро утро. На нас не ни се отдава да се справим с египтяните самостоятелно. Ако се пробужда египтянина в моя другар, как аз мога да му помогна? Само да укрепим другаря се с това, че ти му показваш, че ти укрепваш в работата за Твореца. Поговорете между себе си. Опитайте да се укрепите в това. Великата паплач, това е не просто египтяни. Те са много по-хитри, отколкото египтяните. Египтяни е най-общо желание за получаване, което се отнася към работата на Твореца, служба на Твореца, но има такива, които извършват тази работа на Твореца в материалното, при това в такава остра форма, така че тази работа противоречи много на истинската работа на, за Твореца. И ние виждаме това по пътя, когато има огромна пречка и тази пречка се нарича продължението на тази пречка се нарича Ешаркел, който искат да достигне до равенство по формата с Твореца. Моля, Латинска Америка, 6-та десятка. Здравейте, Рав. Ние имаме два въпроса. Първият въпрос. Защо египтяните се наричат служещи на Твореца? Но ние през цялото време говорихме за това, че египтяните не са тези, които ти виждаш в Египет. Египтяните, това не са хора. Това са желания за получаване, които се намират вътре в нас, които те искат, не искат да излязат, които искат да излязат от Египет. И юдим, евреи, това са желания за получаване, които да искат да излязат от Египет, да се обединят, да се съединят с Твореца. Има такива от египтяните, сред египтяните, които се намират по средата. А те са между Египет и Израел. Т.е. те искат именно в такъв, даже да не позволят да излезе на народа на Израел от Египет. И те се наричат Великата Паплач. И така е това. Но ако вие погледнете на страница 147, първа колона, той пише така тук. Не знам как да кажа това. Да, там на 147 страница, първата колонка с думите. Известно е, че египтяните са били работници на Твореца. Тоест, това не е точно така. Разберете, приятели, в целия свят. Ние не описваме, ние не разделяме на хора, на някакви групи. Ти, който си испаноговорящ, испанец или немец, или там още някой. Тоест, науката Кабала не разделя хората по националност, по групи, по народи. Тук има съвършено друго разделение. Науката Кабала говори единствено за тези желания, даже не за хора, за тези желания, които се стремят да достигнат към сливане с Твореца. Те се наричат Ешаркель. А тези желания, които не се стремят до края, се наричат египтяни. А тези, които пречат да достигнат до сливане с Твореца, се наричат Ерифрав, великата Павлач. Тоест, отделението не е според удостояване на личността това, което е написано. Но аз мисля, че ние завършихме тази статия, можем да преминем към втората статия. Не знам, може би аз искам просто да уточня тези неща, че всички тези желания и египтяните, и израелтяните, всичко това, което се нарича и великата Павлач, всичко това е в един човек, защото един човек е малък свят и затова ние не делим, че този италианец, испанец, това е такъв, другият онакъв. Не, ние имаме предвид и се отнасяме само към желанията за получаване, на където човек е насочен към поправене, доколко той е готов да се поправи или не, да се измени. Готов е да се промени или не. Това е нашето разделение. Затова не е важно кой се намира пред мен. Какво лице, какъв цвят, жълт, бял, черен, няма значение. Действителност не е важно. За мен е важно желанието. Желанието в човека. В човека се намират всички желания. След това разбиване, смесване, във всеки един от нас има желание. И ние искаме на всеки да помогнем, за да може да се издигне в него, да се укрепи желанието, насочено към Твореца. Всички останали желания, напротив, да бъдат погасени. И така ни се помагаме един на друг, да отсортираме всеки себе си. Киев. Киев.
Здравствуйте, дорогой Раф. Вот,
по тексту, здравейте, скъпи Раф. Вот он пишет, ето по въпроса. А по-добре размажи главата на змея. Тоест,
что он здесь имеет в виду?
Что какво има той предвид? А какво означава, че той те съветва, че това ще бъде добре за тебе?
Нахаш зе кавана альминат лекабель. Бицура армумит.
Змията, това е получаване заради себе си. Той е много умен, змея. А така той ни развърта по такъв начин, че ние не разбираме накъде вървим. Той така ни обърква, че пред мен той върви като змия, която се извърта и не върви по прав пъта и ти не знаеш правилно ли е, не е ли правилно. Ти не знаеш как можеш да вървиш. От друга страна намерението. Това от една страна. От друга страна, тази змия предизвиква в нас, пробужда в нас особена сила. С помощта на която
когато
ние искаме да започнем да я осъзнаваме. И благодарение на това ние започваме да разбираме и да осъзнаваме какво представлява змей. И във всеки един от нас има такава змия, която така през цялото време ни бърка така или така или така и ние трябва да се научим да се захващам. И Рабаш ни обяснява, ако трябва да разберем как можем да хванем за опашката или за главата, това са такива намеци, как ние правилно можем да се отнасяме с такива желания към нас.
Ами за Украина?
Сега имаме Киев, а след това Украина. А, да, ето сега. Не ви чуваме. Не ви чуваме. Добре. Нищо не можеш да направиш.
Добро утро, учител.
Би би окей. Добро утро, учителю.
Но лошо мим.
Не се разбира. Не ви чуваме. Не, 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 не ви чуваме. Не ви чуваме. Имам проблем.
Проблем е, че интернет е много претоварен. Иерусалим. Но. Не ви чуваме. Не ви чуваме и вас. Иерусалим, не чуваме. Това какво да правим? Наука е така. Дайте да преминем към следващата част на урока, преди това ще чуем песен.
Keep moving together, we let no one try. Let it all out.